babičky, ale taky protože
tam mám spoustu přátel. Pane, jaká úleva, opravdu nemusíme.
Zléta se známe se spoustou dětí, takže
chce se bát,
s váma dobře,
že se ale můžeme stišit.
Ale přicházím s tématem, které myslím si, že prožíváme každý z nás. Přicházím s tématem,
každý týden.
Když se zamyslíte třeba jenom na uplynulým týdnem.
Že si nám ten prostor a čas vytvořil
někdy
proto,
v tom
aby
týdnu,
naše
že jste pod tlakem,
těla nekolobovala, ale aby
jako
prospívala.
Tíží, nebo že toho už je trošku moc. Že už
někdy potřebujeme, ale častěji než jednou za týden
pomulit,
jít do toho ticha za tebou a
možná, že někdy
čelit
z vás
tomu tlaku, který na nás působí. A
prožíváte delší dobu,
každý řešíme něco jiného, pane, tak se přimluvám, pane, o to, aby si nám pomohl opravdu vytvářet ten prostor pro to ticho, abychom nezaplácovali ten náš život jenom dalšími rušivými elementy a věcmi, které bychom chtěli, když to vlastně v životě vlastně nepotřebujeme.
Máme jednou za čas takovou možnost,
abychom měli, uměli pracovat
podívat na sebe a trošku
s modlitbou jako s nástrojem, který je pro nás obrovským darem.
A když jsme tam rozebírali,
můžeme opravdu vyjít za tebou a
se našich emocí a věcí, které vlastně
předat ty všechny emoce, které v nás jsou.
V našich životech,
někdy to možná potřebujeme vykřičet, někdy to potřebujeme vyplakat.
A
někdy
nějakou situaci,
potřebujeme
jsme
jenom
opravdu
mlčet a
hněv,
vnímat, co nám chce říct.
Naštval, kdy ten tlak opravdu šel nahoru, jak se
díky
říká,
za to, že tu jsi pro nás.
Se naštvete, tak najednou i ten vnitřní tlak, krevní tlak, všechno jde jako nějak začne fungovat, adrenalin se vyplaví. A teďka jsme si tak každý měli představit nějakou situaci a tak možná i vás chci dneska poprosit, jestli máte takovou nějakou věc. Možná, že to je opravdu čerstvé, možná doufáme, že dnešního dne, jo, ale možná, že to je čerstvé. Zkuste si vzpomenout, kdy opravdu něco takového se stalo. Někdo opravdu třeba vůči vám nebyl čestný, férový, něco se stalo. A teďka, když si na tu situaci vzpomenete, zkuste přemýšlet, co to dělá s vaším tělem. Jak se cítíte? Máte nějaké pocity? Máte nějaký pocit třeba, že znova se vám špatně dýchá? Nebo že něco začalo být těžkého? Nebo že možná vás mrazí ruce? Nebo možná, jo, ono, když je ta emoce silná a není zpracovaná a vy se teďka na něj opravdu zaspomínáte, ona se vám vybaví, ona se vrátí, jakoby, tak to tělo začne pracovat, jako kdyby jste se zpátky vrátili do té situace. Znova to napětí začne fungovat. Takhle funguje to již naše tělo. Pokud my nemáme zpracované některé věci, znova si to musíme prožívat. Znova se v nás objeví ten tlak. A já jsem si vzpomněl na takovou situaci v tu chvíli, popsal jsem si a řešili jsme, co vám pomůže, co by pomohlo teďka v tuhle chvíli do něčeho měkkého třeba bouchnout, nebo něco začít psát, tu ruku nějak uvolnit, nebo jít chodit, nebo zakřičet si, nebo co by pomohlo, aby se ulevilo tomu tlaku, tomu napětí, které vlastně ve vás je. Protože možná jsme si nedovolili třeba tomu člověku, který nám ublížil, něco odplic říct, protože se to nehodí, jsme křesťané, musíme to nějak hezky spolknout dovnitř a tak to někdy spolkneme dovnitř a na to napětí nezmizelo. Ono tam stále někde je, pokud ho nějakým způsobem nespracujeme. A to jsem dal jenom příklad na úvod toho, jak možná někdy naše tělo funguje v tom běžném provozu, v tom, co prožíváme, v tom tlaku každodenních věcí. A někdy se tam objeví právě takový moment, kdy nás něco rozhodí, něco nás vyvede z míry, to napětí opravdu stoupá. Ale možná se můžeme zeptat obecně, proč jsme pod tlakem. Proč já osobně někdy prožívám ten tlak? Co je to, co na mě tlačí? Umět si to možná pojmenovat, popsat. A když jsem nad tím přemýšlel, tak je tam tlak mnoha hlasů. Hlasů, které křičí někdy zevnitř. Něco jako zase si to nezvládl, jak můžeš sám se sebou žít, na co si tu hraješ. Nikdy nebudeš tak krásná jako ona. Nikdy nebudeš tak úspěšný jako on. Možná, no tak přidej víc. Známe to, že jo, nemůžeš, no tak přidej víc ještě víc makej. A nebo přichází hlasy zvenčí. Možná někdy slyší naše děti. Máš navíc, takhle to nikam nedotáhneš. A nebo možná v práci. Ať je to hotové v termínu. Máme nějaké termíny, musíme stíhat. Nebo zamysli se nad sebou, jestli se nezměníš, tak ten náš vztah nemá budoucnost. To jsi chlap, sotva vyjdeme. Nebo potřebujeme zaplatit hypotéku, dovolenou, kroužky dětí. To všechno jsou hlasy, které přichází zvenčí. To jsi máma, podívej se, jak se tvoje děti chovají. A možná si říkáte, kdy to je něco úplně běžného. Ano, je. Ale to všechno na nás nějakým způsobem působí. Působí to na naši nervovou soustavu. Ty hlasy se překřikují někdy, více jsou hlasité ty zevnitř, někdy zase přichází ty impulsy zvenčí. My máme momentálně generaci, o které se říká, že je křehká. Generaci dětí, generaci Z a potom i ty další generaci alfa, které, jak psychiatři a psychologové říkají, kolabují, protože oni nedokážou snášet ten tlak, který my tady, to, co jsem popsal, možná v pohodě nějak zvládáme, nebo s obtížemi, ale zvládáme. Nějak ta naše nervová soustava dospěla, už se na to připravila, je odolná. Ale přichází nové generace, které tenhle tlak zvládají strašně těžko a velmice špatně. A doslova opravdu děti a mládež kolabuje. Ale nemusíme se dívat na ně, jak oni to nezvládají, nebo jak jim pomoct, ale myslím si, že i my s tím často hodně zápasíme. Ten náš život nebo naše lidské tělo, to je jako elektrický obvod, když je zapojeno mnoho spotřebičů a my to známe, že jo, máme těch věcí hodně, jak jsem říkal, kroužky, práce, povinnosti, zábava, povinnosti doma. A to všechno jsou ty pomyslné spotřebiče, které zapojujeme do toho našeho obvodu a možná si říkáme, ještě jeden zvládnu, ještě můžu přidat jedno zařízení, ještě si tady tohle můžu dovolit, ještě stihnu tady v tomhle malém časovém okénku, který mi teďka ještě tam něco naplánuju. A když se díváte na ty svoje diáře, tak si říkáte, uf, no, co se stane ve chvíli, kdy zapojíte jeden z dalších věcí, jednu další věc, může se stát, že vypadne jistič. Může se stát, že i naše tělo najednou bude přetížené, bude pod tlakem a naše tělo má taky svoje pojistky. Co se stane potom? A chceme čekat na to, až se to stane? Kdyby se to stalo tady, tak najednou přestane všechno svítit, já přestanu být slyšet, aspoň z mikrofonu. Najednou by tady byla trošku víc tma, protože jističe by vypadly a museli bychom to jít řešit, co se stalo. Chceme čekat až na to, až na tu chvíli, kdy budeme testovat náš okruh do té maximální možné míry, co ještě můžeme zapojit. Děláme to. Ale když už se to teda stane, Bůh vytvořil tělo naštěstí tak skvěle, že ten okruh, pokud se přehřeje, tak to tělo samo řekne, stačí, dost. Ono se chrání. Ono vlastně, tady je nějaký půd sebezáchovy, který takhle to popisujeme, že jo, jako půd sebezáchovy, že tělo se snaží ochránit sama sebe a vypne. Možná někdo řekne, jde do deprese, možná potřebuje teďka čas jenom sám pro sebe a být v klidu a tichu. Tihle lidé, a není jich málo, často nemohou vstát z postele ráno. Nejsou schopni udělat žádnou běžnou věc, která nám přijde úplně automatická. Tihle lidé potřebují pomoc odborníků, možná i nějaký lék na stišení a sklidnění, aby přešla tahle situace, protože to tělo dostalo zabrat. Potřebujeme sklidnit. Ticho v tuhle chvíli, když nastane, není chyba. Ticho, to je ten jistič, je to lék, který potřebujeme. Potřebujeme najednou odpojit od toho zvuku, těch hlasů, od toho všeho, od těch očekávání, těch nároků. Když sleduju Ježíšův život, a myslím si, že i vy jste už měli možnost Ježíšův život v evangeliích číst několikrát, ale pokud ne, když budete číst ten jeho příběh, tak nejen, že uvidíme člověka, který byl Božím synem a který byl s nějakým posláním, ale byl to taky člověk, který byl pod enormním tlakem. A tak si říkám, jak tenhle člověk čelil tomuto tlaku. Jak to bylo pro něho těžké se vyrovnávat s těmi věcmi, které právě byly spojeny s tím posláním, s tím jeho úkolem, který měl na zemi splnit. A já vidím určitý opakující se vzorec. Když ten tlak narůstá a Ježíš mu jistě čelil každodenně, na dennodenní bázi, tak Ježíš často odchází nebo uniká, vědomně odchází do ticha. Časně ráno, čteme třeba u Marka v první kapitole, 35. verši, časně ráno ještě za tmy stává a vychází z domu, opouští lidi, opouští domácnost a hledá pusté, tiché místo, kde by se mohl modlit. Nevím, jestli my máme tenhle prostor, tenhle čas, jestli opravdu je to pro nás důležité, protože my taky na té denní bázi čelíme tlaku a čím dál většímu. Možná pokud nemáme tenhle dobrý zvyk nebo tenhle způsob, jak tomu tlaku vyrovnávat se nebo možná mu čelit, tak nás to jednou doběhne. Ono se to nahromadí a budeme jednou nuceni si to ticho dopřát, ale už to bude ne z naší dobrovolné vůle. Lidé často mluví o syndromu vyhoření nebo o těchto věcech, které naši společnost čím dál víc postihují. A netýká se to jenom nutně workoholíků, lidí, kteří jsou opravdu aktivní a zapojeni do spousty věcí. Někdy, když toho je opravdu moc, naše tělo si řekne o ten klid a pauzu. A myslím si, že není vůbec špatné, a myslím, že to děláme každý rok, plánujeme nějakou dovolenou, nějaký čas, kdy se vědomně snažíme jít do toho ticha. Odejít někde, kde budeme moct načerpat, kde budeme moct mít zase ten prostor být možná sami, možná s lidmi, které máme rádi. Ne vždycky se ale ta dovolená podaří a někdy je to ještě větší stresor, větší náročná období, další úkol, který musíme zvládnout a to ticho se úplně nedostaví. A já se přiznám, že téměř po 20 letech, kdy jsem se vydal cestou kazatelskou, a tak jsem se rozhodl vydat se do ticha. V květnu letošního roku jsem se vydal na měsíc do Španělska. Můj zaměstnavatel byl tak laskavý, že mi poskytl tenhle čas, abych mohl jít do ticha. Odletěl jsem na to místo a ještě ten den mi opravdu hodně hučilo v úle. Možná jsem prožíval stejný obavy a strach, jak tady bylo v dětském příběhu. Říkal jsem si, jaké to bude. Měsíc někde sám, mimo svou rodinu a v cizím prostředí. A když jsem vycházel z nádherného města Bilba, tak bylo krásné počasí a po té noci, kdy jsem poprvé v životě spal s cizími 6 nebo 9 lidmi, už nevím, kolik bylo na tom pokoji, tak jsem se moc nevyspal, protože ráno mě někdo tam zbudil. Tak když jsem ráno po vlastně úplně nevyspalém dni viděl 2 poutníky ráno u snídaně, tak jsem říkal, mohl bych jít s váma v takové obavě, úplně nervozitě, jak to zvládnu dalších 30 dní někde být na cestě. A byl jsem vděčný za společnost. Ale hned druhý den mi došlo, že nechci jít s někým dalším úplně takhle. Že budu radši, když opravdu budu moct být sám v tom tichu a s Pánem Bohem. A tak jsem je opustil, vydal jsem se svojí vlastní cestou, abych sklidnil svoji mysl, aby se mohl naladit na to ticho. Potřeboval jsem ho. A pravdou je, že i já jsem díky této změně v mém životě po zbytek cesty si užíval vstávat někdy i za tmy. I když jsem nemusel, ale já jsem vstával ještě za tmy a vycházel jsem do tichých měst, pomalu se budící přírody okolo. A mělo to něco do sebe. Bylo to něčem výjimečné. Osobně jsem extrovert, miluju lidi, miluju ruch, ale pochopil jsem, že pokud v mém životě nemá docházet k přetížení toho mého duševního a duchovního obvodu, tak musím občas vypnout, všechny spotřebiče. Spotřebiče, které jsou možné užitečné a důležité, ale způsobují tlak. A tak, když jsem vyšel, tak tohle zařízení jsem měl samozřejmě sebou, telefon, ale povypínal jsem všechna oznámení, notifikace, telefon jsem se snažil udržovat jenom v letadlovém režimu, protože to znáte, že jo, pořád vás něco ruší, pořád něco přichází, někdo vám volá, pořád má tenhle přístroj, žádá svoji pozornost, abychom se mu věnovali a když máme nějakou volnou chvíli, tak to vyplníme, že jo, mladí lidé to znají nějakým scrollováním nějakých různých platform. Tak to jsem vypnul. Dokonce žádná sluchátka s hudbou. Pro moji generaci, mojich dětí a jejich kamarádů asi nepředstavitelná věc, protože ty s tím aj usínají někteří. Takže já jsem si řekl, žádná sluchátka, žádná hudba, prostě jenom to, co je přirozené. Hodinky, ano, mám, dokonce takové ty chytré, jak se jim říká. I tady, žádné měření času, žádné měření kilometrů, žádné měření čehokoliv, prostě to není o výkonu. Najednou nechci být pod tlakem zase toho, že zase si budu měřit, jak jsem dobrý a kolik jsem toho zvládl a ušel. Nesledoval jsem žádné zprávy, žádné sociální sítě, každý den jsem jenom stál, nasnídal se, pokud bylo co, nebo po cestě jsem to nějak v pohodě zvládl a šel jsem nějakých 30 kilometrů. Večer jsem si, než jsem ulehl, než jsem možná si srovnal myšlenky, tak jsem si udělal nějaké poznámky do deníku a šel spát. Jednoduchý rytmus. No, přál jsem svému tělu, aby se stišilo, sklidnilo a najednou jsem vnímal nádheru eukalyptových lesů, jejich vůni, vítr, který se opíral do mořských vln. Fascinovaly mě rozmanité druhy zvířat a rostlin a vychutnával jsem si úplně obyčejné základní potraviny. Poznával jsem nové lidi jako nádherné bytosti. Jenom proto, že najednou jsem si dovolil nebýt pod tlakem. Najednou, jako najednou všechno by mělo více barevnosti, najednou všechno víc bylo hlasité, víc silnější chutě i vůně. O co se připravujeme, když necháme ten tlak v našich životech narůstat příliš? Když nechodíme možná vědomě do ticha, tak jako to dělal Kristus, na tiché místo se modlit. Ulevit tomu našemu přetíženému systému, nebo ne, tělu. A chápu, člověk nemůže každý rok jít na měsíc někam do ticha, ani to není ten cíl a smysl. Ježíš, ano, můžete říct na začátku své služby, těch 40 dní byl klíčových pro jeho začátek a myslím si, že jednou za život by tohle člověk měl udělat. Možná, že nastaví nějakým způsobem svůj život, aby pochopil, jak moc potom mu to třeba chybí, nebo že v tomhle může nacházet svoji sílu. Proto dělat odvážné věci, čelit tomu strachu a těm tlakům. Člověk potřebuje jít na poušť, do ticha, na místa, které jsou pusté, abychom mohli žít pod tlakem, nebo pod menším tlakem, nebo umět tomu tlaku čelit. Proto mě jako Job, a k tomu se chci dostat, protože příběh Joba je příběhem enormního tlaku. Je to pro mě příběh asi muže, který byl vystaven největšímu tlaku, který může člověk být vystaven. Umíte si to možná představit, myslím, že není nikdo, kdo ten příběh nezná, dokonce lidé, kteří nejsou lidé, kteří by chodili na toto místa nebo věřili Boha, tak znají příběh Joba. Ví o tom, že tenhle muž ve svém životě přišel o všechno. Jenom ne o víru. Přišel vlastně úplně o všechno. O své děti, svou rodinu, přišel vlastně o svůj majetek, přišel o své zdraví. A čelí tomu tlaku, zvyšujícímu se tlaku víc a víc. Je mu opravdu naloženo. A my ho nacházíme na smetišti, na nějaké kupce. Dobrá zpráva je, že když v tom neštěstí, co se stalo, se objeví jeho tři přátelé. A já to přečtu z druhé kapitoly. Když ovšem tom neštěstí, jež Joba potkalo, uslyšeli jeho tři přátelé. Vypravili se každý ze svého kraje. Elifas, Bildad a Sofar. Zhodli se, že ho společně půjdou navštívit, aby ho politovali a potěšili. Uviděli ho už z dálky a byl k nepoznání. Dali se do hlasitého pláče, roztrhli své pláště, sypali si na hlavu prach, až létal k obloze. 7 dní a 7 nocí s ním proseděli na zemi a když viděli tu nesmírnou bolest, nikdo mu neřekl ani jediné slovo. Joba potká neštěstí, ale má naštěstí, nebo díky Bohu, skvělé přátele. Dřív jsem si myslel, že to byli ti nejhorší, protože to hodnocení na konci není úplně pro ně úplně dobré, ale když jsem to znova pročítal, zjistil jsem, že to byli vlastně skvělí přátelé. Měl dokonce 3, což dneska není úplně běžné, že člověk má opravdu 3 dobré přátele, kteří se spolu dokonce domluvili a rozhodli se, že mu budou věnovat čas, že za ním přijdou ne přes sociální síť, opravdu fyzicky, osobně přijdou za ním. A tato návštěva měla jediný cíl, projevit Jobovi soucit, politovat ho, potěšit ho, povzbudit ho. Ale víte, co se stalo? Zdá se, že nečekali, že to bude tak špatné. Že ten tlak, který musel projít Job, se na něm tak moc podepsal. Možná jste to zažili, když jste přišli na nějakou návštěvu někomu na jípku. A najednou ten člověk si říkáte, to je on. A zažil jsem to v poslední době několikrát a člověk opravdu najednou nemá slov. Co říct? Obrovský tlak. A oni hlasitě pláčou, trhají své oblečení, což je vlastně symbol zoufalství, bezradnosti. Sypou si prach, jakoby možná touha, aby se to změnilo, aby Bůh způsobil nějakou změnu, nápravu. A musíme jim opravdu přiznat kredit, že 7 dní nikdo z nich neřekne ani slovo. Umíte si to představit, 7 dní mlčet, 7 nocí být v blízkosti někoho, kdo se obrovským způsobem trápí. Kdo bojuje pod obrovským tlakem. A to všechno v tom úvodu se odehrává v tichu. Ticho je tady opět velice důležité. Jak říkám, co taky říct, že? Nevíme. Celý ten týden jsou to ti nejlepší přátelé na světě. Ne, jak chtěl bych mít takové přátele. Jsou to jako poutníci na cestě do Santiaga, které jsem potkal. Pláčou s plačícím, mlčí s mlčícím. Zrcadlí bolest a trápení, které jejich kamarád prožívá. Nezahánějí ten jeho pláč smíchem, nesnaží se to nějak zlehčit, ulevit nějakým prázdným plácáním o tom, že to bude dobrý, zase to nějak přejde. Ne. Někdy situace nemá řešení, nebo nemá snadné řešení. Stačila by jedna z těch věcí, ale jo, přišlo všechno. A pak to ticho najednou prolomí sám Job. A je to řeč opravdu plná bolesti. Proklíná den, kdy se narodil. A končí tím, že říká, nemám pokoj, nemám klid, nemám odpočinutí. Přišlo trápení. A ptá se, proč má smysl dál žít? Jaká je reakce jeho přátel, těch nejlepších? Opatrně se ho ptají. Sneš seš, když na tebe někdo promluví? A dodávají, je těžké neříct vůbec nic. A jak já tomu rozumím, já většinou mám co říct. Je těžké nic neříct. Jste bezmocní, když vidíte, že se někdo druhý trápí. A když je to váš blízký, je to o to těžší. jenom sedět. Já jsem třeba nedávno seděl takhle v autě a mlčet a třeba jenom plakat. A dát dalších třeba 7 dní. 7 dní. Další týden. Když se nad tím zamyslím, tak často je to o mně, je to o nás, je to pro nás těžké. Já mám potřebu něco říct, teď jsem už strašně dlouho mlčel. Ale když nad tím přemýšlím, proč bych měl něco říkat? Změní moje slova něco? Pomůže mu to? Jak už v té otázce možná, když se Joba ptají, zaznívá, že jo? Mají strach, že mu ještě naloží. Sneseš to, co ti teď řeknu? Protože to bude něco dalšího, čím můžu přiložit na tvoji tíhu. Přidat trošku tlaku. Sneseš to. A já si říkám, proč by se ten člověk, který je pod takovým tlakem, měl vypořádávat ještě s mými otázkami, s mojí frustrací a mojí bolestí? Proč, když ho mám rád, mu nedopřeju ticho? Nebo čas na to, aby on se mohl vybrečet nebo vykřičet, dokonce vybít, možná ty věci říct a je to v pořádku. Proč mám tu potřebu ho nějak korigovat, opravit? On potřebuje, abych já byl silný a ten, který ho obejme a nebude to komentovat. A maximálně opravdu za ním přijde a řekne, možná nic neřekne, dělají to moje děti, protože to ví. Když mě vidí v nějaké takové těžké situaci, beze slov přijdou a obejmou mě. Na 20 sekund říká se, že to pomáhá a opravdu to funguje. Má to zázračné účinky. A někdy, když nemáte nikoho vedle sebe, když se mě ta supervizorka ptala, co by pomohlo, já jsem právě řekl obejmout. Najednou se chytnout, aby ty ruce, které najednou mi brněly nervozitou a napětím, cítíte, jak se sklidňujete. A držíte sami sebe. To divné, ale pomáhá to. O to lepší je to, když tam je někdo druhý, který vás ještě má rád a může to udělat pro vás. Protože je těžké nic neříct. A když něco řekneme, nezlepšíme to. Jenom se přidáme těm hlasům, které křičí, že mají potřebu něco k tomu říct. Zkusme místo toho možná mluvit na Boha, tak jako to dělal Job. Ten závěr opravdu vede k tomu, že Bůh pochválí Joba, že mluvil k němu a výtku dá přátelům, těm dobrým přátelům, že nemluvili k němu, ale na Joba. Bůh to totiž snese. Ta otázka, sneseš to, Jobe? Ne, nesnese to. Je to pro něho těžké. Musí se ještě vypořádat svými nejlepšími přáteli, kteří mu chtějí pomoct, ale spíše řeší svoji bolest. Ale Bůh to snese. A chápu, že když někdo vedle vás prožívá těžkosti, jemu chcete pomoct. Ale potřebujeme křičet a modlit se a mluvit k Bohu. On to snese. Dopřejme prostor a ticho těm, kteří jsou pod tlakem. A když to teda zhrnu, dneska jsme mluvili o tlaku a o potřebě ticha, o potřebě toho, jak pracovat s tím, být někde sami, načerpat tichem jako lék. Tak to zhrnu ve 2 bodech. Ticho je pro nás klíčové. Je to pojistka proti přetížení, proti tlaku. Vytváříme proto prostor pro ticho. Vypněme rušičky a vstupujeme do ticha. My sami to strašně moc potřebujeme, když možná si myslíme, že další hluk jenom utlumí tu bolest. Neutlumí. Potřebujeme umět pracovat s tichem. Někdo ráno a někdo potřebuje jít večer do ticha. Potřebujeme se nastavit na to, že ticho není trapné, ale léčivé. A někdy potřebujeme jít na poušť. Nemusí to nutně být Santiago. Potřebujeme někam do lesa, nebo někde na procházku, nebo do vedlejší místnosti. Za druhé, ticho je dar těm, kdo jsou pod tlakem. Méně mluvme a více naslouchejme, a když už musíme něco říct, tak se modleme a na modlitbě k Bohu klidně křičme a buďme, protože vnímám, že my potřebujeme taky ten náš tlak zpracovat. A čím bude ten tlak větší a větší, tak možná naše modlitba bude intenzivnější. A Bůh nám může skrze modlitbu poskytnout podporu, může nás obejmout a ukázat nám, jak tomu, kdo je pod tlakem, komu chceme pomoct, jak mu opravdu pomoct. Ne ho nějak uchlácholit a rozhodně mu ne ještě více naložit. A tak, kež nám Pán Bůh pomáhá čelit tlaku, protože je to součást života a Bůh řekl, že v tomhle světě to nebude procházka růžovým sadem. Že budeme pod tlakem, ale že on zvítězil. Tak vezmeme si inspiraci z toho, jak to udělal on a možná choďme za ním, jako za tím, kdo ví, jak tlaku čelit. Amen. Pane, jaká úleva za to, že opravdu nemusíme více se bát, že se můžeme stěšit. Že se můžeme stěšit každý týden. Že si nám ten prostor a čas vytvořil pro to, aby naše těla nekolobovala, ale aby prospívala. Někdy potřebujeme, ale častěji než jednou za týden, jít do toho ticha za tebou a čelit tomu tlaku, který na nás působí. A každý řešíme něco jiného, Pane, tak se přimluvám, Pane, o to, aby si nám pomohl opravdu vytvářet ten prostor pro to ticho, abychom nezaplácavali ten náš život jenom dalšími rušivými elementy a věcmi, které bychom chtěli, a když to vlastně v životě vlastně nepotřebujeme. Abychom uměli pracovat s modlitbou jako s nástrojem, který je pro nás obrovským darem, kdy můžeme opravdu vejít za tebou a předat ty všechny emoce, které v nás jsou. Někdy to možná potřebujeme vykřičet, někdy to potřebujeme vyplakat a někdy potřebujeme jenom mlčet a vnímat, co nám chceš říct. Díky, Pane, za to, že tu jsi pro nás. Amen.